Ġivitmiema il kampanja elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali biż-żewġ partiti politiċi jindirizzaw attivitajiet politiċi. Il-Prim-Ministru jindirizza forol fl-MFCC f'Taqani, waqt li l-kamp tal-Oppożizzjoni Bernard Grech jindirizza forol fil-Pjazza tas-Siġġieli. Il-ġimgħa tkun jum ta' silenzju u ta' riflessjoni biex issibt il-poplu imur jixfet il-vot tiegħu. Il-Prim-Ministru f'attività ta' Taqali qal li l-elezzjoni ta' s-sibt huwa ċ-ċans tal-poplu lill-Gvern biex jagħtih vot ta' fiduċja. Qal il-poplu għandu deċiżjoni kruċjali jew jestendi l-fiduċja fl-ispirtu għal Malta jew jagħti messaġġ lill-establishment li ħulura l-poter u li dan jara l-estensjonijiet bħala vot favorevoli. Il-Prim-Ministru tkellem l-iktar fuq il-track record tal-Gvern li mexxa lill-Malta fil-pandemija tal-COVID-19 u tul żminijiet globali diffiċli qed jinħolqu spazji miftuħa jgħin lill-familji u jġib iktar libertajiet ċivili. Il-budget li imiss se jġib iktar benefiċċji għal Malta, pensjonijiet aħjar, pagi aħjar għall-ħaddiema fis-settur pubbliku, iktar investiment fil-edukazzjoni u l-ikbar proġetti ambientali li għazzaru. Mandat b'saħħtu għal-Labor jagħti iktar poter l-Malta fl-Europa, speċjalment fil-Kunsill Ewropew. Għal meta jitkellem dwar sussidji dwar l-enerġija fl-Europa, is-sovranità u l-neutralità ta' Malta u jista' jkollu l-appoġġ tan-nies. Sejjaħ li l-partitarji jkomplu jikkonvinċu l-familji u l-familji biex jibbutaw għal-Labor. Fis-Siġġieli, il-Kap Nazzjonista Bernard Grech sostna li l-Gvern Laburista qed jgħeddet li jgħeżdet il-pedamenti tal-pajjiż. Bluti taċ-ċekkijiet u l-għoli tal-ħajja, il-Labor jgħidlek biex tivvutalu meta l-poplu huwa mwaħħal fit-traffiku u li int l-aqwa fl-Ewropa. Il-PN kien hemm għall-poplu meta ġab lura l-isptarijiet, meta qam kontra il-korruzzjoni fil-benefiċċji soċjali u l-liċenzji tas-sewqan u meta ma ħallix li tinbena marina fwiet il-għajn. Is-Sibt il-poplu jrid jiddeċiedi x'tip ta' politiċi jrid biex jirrappreżentaw fl-Ewropa. Il-PN fit-test kubija Ewropea għaliex din l-Unjoni tirrappreżenta l-libertà tal-ħsieb, serenità, demokrazija u ġustizzja. Appella li l-dawk mhux deċiżi jitfawx il-vot, jirrispetta dejjem id-deċiżjoni għaliex il-PN mhux b'kilba għall-vot iżda li jaħdem biex il-PN ikun jixraqlu jikseb il-vot. Għal jekk jintilfu il-voti fuq partiti żgħar jew kandidati indipendenti, jekk wieħed ma jivvutax dan ma jsirx. Kull vot jgħod. Jekk jingħata vot li l-kandidati tal-PN ikun qed jintbagħat messaġġ lill-partit li int tkun imdorri tivvota għalih. Il-Mexxej Laburista Bela u l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech iffaċċjaw lil xulxin f'dibattitu finali televiżiv fl-istudios tal-PBS jumejn qabel l-elezzjoni għas-Sibt li ġej. Fost il-temi imqajma fi d-dibattitu ikun hemm diversi fosthom il-Gvernanza tajba, l-ambjent, post Malta fl-Unjoni Ewropea u l-arfin ta' Malta għal Stat Palestinjan. Iżax mexxejja tpoġġewlhom l-istess mistoqsijiet billi jalternaw biex iwieġbu diversi drabi jieħdu iktar mill-ħin mod ilhom u jibqgħu sejrin fit-tweġibiet tagħhom. Fil-bidu ta' dibattitu, it-tnejn li huma joffru l-kondoljanzi lill-eks Prim-Ministru Muscat li tilef lill-missieru fl-aħħar jiem. Grech kritika lill-Prim-Ministru talli naqas li jirrikonoxxi Stat Palestinjan b'dibattitu tens li kien organizzat mill-Awtorità tax-Xandi. Jikkritikaw li xulxin dwar il-kompetenza, kredibilità u l-korruzzjoni. Il-Kap Nazzjonista qajjem il-kwistjoni tal-Palestina biex jirribatti dak li għala bejna li l-PN għandu il-fema li jibat in-nies għal-gwerra għal hija ipokrazija min-naħa ta' qabela li jakkuża l-Grech meta l-PN jibqa' jappoġġja t-tisħiħ tal-infrastruttura għad-difiża tal-Unjoni Ewropea meta Bela stess jivvota favur iż-żieda għad-difiża fl-infieq ta' l-Unjoni Ewropea. L-istess dwar il-Palestina, il-Gvern jgħid li jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan iżda jonqos meta jkollu opportunità li jgħid dan. Qabela rebatta li l-PN ma kienx kredibbli fil-politika barranija. L-aktar meta Roberta Metsola marret malajr Iżrael wara l-attak tas 7 ta' Ottubru u tieħu bidejn ma' dawk li kontribwew għal l-imwiet ta' 35,000 fil-Palestina. Gvern Laburista rid waqfin mill-ġnied u l-paċi fir-reġjun. Il-PN jinsisti fuq il-politika ta' l-armamenti dwar l-ambjent. Grek akkuża lil Labera li l-gvern li naqas li jagħmel progress f'dan is-settur. Dwar il-2006 tal-local plans, Qabela qal li kien il-gvern nazzjonalista fis-sena 2006 li bidel il-local plans li ippermetta oqsma kbar ta' arta u dizel li jiġu żviluppati bħal ħondu. Qabela ċaħad li qed jintefa' dranaġġ fil-baħar u qal li l-Water Services Corporation għandha sistema li tippermetti trattament ta' dranaġġ għal skop agrikolu. Matul id-dibattitu iż-żewġ naħat komplew jikkritikaw li xulxin fosthom li l-PN naqas li jippubblika l-accounts li l-gvern kien jafu il-korruzzjoni fid-din ma' Stewart, l-attakki fuq il-ġudikatura, id-dejn, il-ħorqin ta' niċċeġ ekonomiċi u track record tal-partiti fi Brussels. Il-Prem-Ministru Qabela jsostni li il-votanti għandhom jużaw l-elezzjoni ta' nhar is-sib biex iġeddu il-mandat politiku b'saħħtu tal-gvern. Meta kien qed iwieġeb mistoqsijiet ta' ġurnalisti it-tnejn, iżda ma weġibx mistoqsijiet jekk kienx qed jistenna li l-Partit Laburista jżomm l-erba' siġijiet fil-Parlament Ewropew. Palissa l-Labour kellu erba' siġijiet waqt li l-PN tnejn. Qabela qal li l-elezzjonijiet jibdew bl-iskor ta' xejn prinċipju li wieħed ta' min jifmu iktar minn qatt qabel u jeħtieġ li wieħed jaħdem biex jikkonvinċi n-nies dwar l-importanza tal-vot tagħhom. Sostna li kulħadd jivvota kif ukoll għażla li wieħed ma jivvotax huwa dritt demokratiku huwa staq għall-elettorat li jiddeċiedi lil min jagħti l-fiduċja biex il-pajjiż jimxi l qudiem. Tenna li il-votanti jafdaw fil-kandidati li jemlu fl-Europa ta' paċi. Din hija opportunità li nġeddu l-fiduċja b'saħħitha fil-gvern li saret sentejn ilu. Nistoqsi jibżax mid-differenza bejn iż-żewġ partiti li tonqos għal li l-vot ta' s-sib se jkun vot ta' fiduċja fil-gvern. Li imbagħad ikun jista' jipproċedi li jimplementa il-manifest elettorali b'mandat b'saħħtu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grek wissa kontra li wieħed jivvota lill-kandidati li mhumiex fuq il-lista tal-PN u jgħid li meta jagħmel hekk ikun qed jgħin lill-Gvern Laburista. Il-kumment saru hekk kif il-kandidat indipendenti Arnold Cassola jidher li qed iżid il-possibilità li jkun wieħed li jieħu wieħed mis-siġġijiet tal-Parlament Ewropew. L-erba' Grek għal lill-partitarji tal-PN li l-uniku għażla hija il-Partit Nazzjonalista. Wissa biex ma jħallu lil-ħadd jesperimenta bil-vot tagħhom. Grek qal li qed jaħsbu li jagħtu l-ewwel preferenza tal-vot lill-PN u wara imorru fuq l-oħrajn. Għandhom jivvutaw fuq il-kandidati kollha Nazzjonalisti.